Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ponovo neredi u Novom Sadu, nakon utakmice Hrvatska-Mađarska, zapaljena 4 vozila, uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za organizovanje napada. Početkom februara biće postignut dogovor o predstavljanju Kosova, a kompromis će biti bolan za obe strane, navode prištinski mediji. Radna grupa srpske vlade i management US Steela traže rešenje za opstanak te kompanije. Ruska opozicija dobila dozvolu moskovskih vlasti za šetnju i miting u strogom centru prestonice. Sneg otežava saobraćaj u gotovo celoj Srbiji. Vreme oblačno sa snegom koji će postepeno slabiti, a krajem dana trebalo bi da prestane. U Beogradu je trenutno minus 1 stepen, najviša dnevna temperatura oko nule. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da uoči sutrašnje utakmice Srbija-Hrvatska, koje su prethodili napadi na hrvatske navijače i paljenje automobila sa hrvatskim tablicama, za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac.
Da na igrače ne utječe, jer oni se moraju usredotočiti na ono zbog čega su tu. Rukometni savez Srbije radi sve da se situacija normalizira i mi se nadamo da će utakmica proći u relativno normalnoj atmosferi.
Čućete i predsjednika Američkog instituta za održive zajednice Georgea Hamiltona o tome kako stanovnici Srbije i Kosova da prevaziđu stare antagonizme i da se okrenu zajedničkoj evropskoj budućnosti. Verujem da mogu i da je to dokazano na mnogim drugim konfliktnim mestima u svetu. Mislim da su ljudi na Balkanu umorni od konflikata i da su vrlo frustrirani sporim ekonomskim razvojem. Tu je šansa organizacija građanskog društva. Čućete i kako se u kuršumlijskom kraju spasioci bore da stignu do kuće u kojoj je jedna trudnica pred porođajem, zamenik predsjednika opštine Dejan Milošević.
Ima smetova i do 2 metara, mada sneg i dalje pada intenzivno, ne znamo kako, da li će i moći da se račisti put do kuće i do te trudnice.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neredi u Novom Sadu nastavljeni su i tokom noći nakon utakmice Hrvatska-Mađarska. Nepoznati počinioci su rano jutros na dve lokacije podmetnuli požar na nekoliko automobila sa hrvatskim registarskim tablicama. Prvo su ispred hotela Vigor zapaljena vozila riječke i ogulinske registracije, kao i jedno sa tablicama Ljubljane. Nešto kasnije na parkingu hotela Sajam zapaljen je Mitsubishi šibenskih oznaka. U tom požaru je oštećeno jedno vozilo sa beogradskim tablicama. Mileva Tomić, portparolka policije Novog Sada.
Novosadska policija intenzivno traga za osobama koje se terete da su jutros na parkinzima dva novosadska hotela zapalile tri automobila hrvatskih registarskih oznaka. Policija inače sinoć odredila zadržavanje 13-orice osumnjičenih za incidente u utorak 24. januara posle utakmice Evropskog rukometnog prvenstva u Novom Sadu, a intenzivno traga za još tri osobe koje se sumnjiče da su učestvovale u napadima na hrvatske navijače, u kojima je, kao što javnost već zna, jedna osoba lakše povređena, a oštećeno više automobila hrvatskih registracija.
Čelnici srpske policije najavili su da će polufinala Evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske proteći bezbedno i najavili dodatno angažovanje policije za obezbeđenje tog meča. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da su napadi na hrvatske navijače nedopustivi.
Ovi incidenti ruše ugled naše države, da mi ne treba da se ponašamo kao oni kada naši tamo odu, već naprotiv, da i policije Srbije i policije Hrvatske treba da sve ove huligane pohapse, jer to nisu huligani. To su znači oni koji vrše krivična dela. Naravno da se spremamo za ovu utakmicu. Znate šta, cijela Srbija sad gleda da li ćemo da pobedimo Hrvatsku, a mi gledamo kako će da se organizuje utakmica i da li će biti mirno, da li će biti incidenat.
Hrvatski navijači najverovatnije neće doći organizovano u Beograd na sutrašnji polufinalni meč rukometnog prvenstva Evrope sa Srbijom, preneli su mediji u Zagrebu. Beograd i Priština će početkom februara postići dogovor o predstavljanju Kosova na regionalnim skupovima, a kompromis će biti bolan za obe strane, objavio je prištinski dnevnik Kohaditore. Rešenje će, kako navodi taj list, biti da Kosovo pristane da bude predstavljeno bez pominjanja reči Republika, dok će se Srbija saglasiti da se u predstavljanju Kosova ne pominje rezolucija 1244. Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri rekla je da se Kosovo saglasilo da bude izostavljena reč Republika i dodata fusnota u kojoj će pisati da se ne prejudicira status Kosova. Ona je ocenila da takvo rešenje u suštini odslikava realnost u regionu gde pored Srbije Kosovo ne priznaju Bosna i Hercegovina, Rumunija i Grčka. Današnja poseta posrednika Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Roberta Kupera Kosovu otkazana je zbog nevremena. Kuper je trebalo da razgovara sa predstavnicima kosovskih vlasti o nastavku dijaloga sa Beogradom. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović je rekla da još nije odlučeno da li će lokalni izbori biti održani na Kosovu i ocenila je da će to biti politička odluka. Zakonski gledano, Kosovo je teritorija Srbije, međutim, mi ne možemo potpuno zatvoriti oči pred realnošću koja je ovakva kakva je i sigurno je da će o tome biti doneta politička odluka, rekla je Dejanovićeva. Ključni svedok na suđenju optuženima za ratni zločin u selu Ćuška, bivši pripadnik jedinice Šakali Zoran Rašković, rekao je da su Šakali tokom rata na Kosovu bili najsurovije i najsvirepija formacija. Prema njegovim rečima, osim Šakala kojima je komandovao pokojni Nebojša Minić, na Kosovu su tokom rata bile jedinice Frenkijevci, jedinice Gorana Radosavljevića Gurija, kao i SO. Rašković istakao da je Minić u peći bio strah i trepet zbog surovosti. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom su Velibor Bakić i Miloš Rašić osuđeni na 35, odnosno 30 godina zatvora zbog svirepog ubistva Smajla Tarića iz Malog Zvornika 2008. i naložio novo suđenje. Presuda je ukinuta po žalbi odbrane, usled, kako se navodi, bitnih povreda odredbi krivičnog postupka. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić odbacio je navode iz prijave koji je protiv njega i članova gradskog veća podnela Agencija za borbu protiv korupcije. On je također optužio da je izašla iz okvira svojih nadležnosti i da pokušava da izvrši pritisak na sud. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić potvrdio je da se na sastanku vladine radne grupe za Smederevsku železaru, koji je u toku zajedno sa menadžmentom kompanije US Steel Srbija, traži rešenje za opstanak te kompanije. Državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić, koji je predsjednik vladine radne grupe, najavio je ranije da će na sastanku biti razmotreno više opcija za spasavanje te kompanije od prekida proizvodnje i zatvaranja. Od 179 zemalja, Srbija se u izveštaju organizacije Reporteri bez granica o slobodi medija u 2011. 2012. našla na 80. mestu. Države su klasifikovane u pet kategorija: dobra situacija, zadovoljavajuća situacija, uočljivi problemi, teška situacija i veoma teška, a Srbija se našla na sredini u grupi država za koje se ocenjuje da imaju uočljive probleme. Prvo mesto su zauzele Finska i Norveška, dok su na začelju Iran, Sirija, Turkmenistan, Severna Koreja i Eritreja. Ruska opozicija, koja protestuje zbog rezultata nedavnih parlamentarnih izbora, dobila je dozvolu moskovskih vlasti za šetnju i miting u strogom centru prestonice 4. februara, saopštio je zamenik gradonačelnika Aleksandar Gorbenko. Predsjednik SAD Barack Obama zatražio je od američkog kongresa da uvede veće poreze za sve bogataše koji, poput republikanskog predsjednika, predsjedničkog kandidata Mitcha Romneya, zarađuju više od milijarda dolara godišnje. Ovde se ne radi o klasnom sukobu, već o zdravom razumu, rekao je Obama. I na kraju informacija da obilne snežne padavine koje su poslednjih dana zahvatile veći deo Srbije otežavaju saobraćaj na gotovo celoj putnoj mreži, saopštio je Automoto Savez Srbije.
Otežan je saobraćaj uz učestale prekide i zastoje na celom području Užica, Čačka, Gornjeg Milanovca i Valjeva. Neprohodan je put od Divčibara ka Kaoni, a u ovim područjima ima i par manjih frekventnih puteva trećeg prioriteta koji su neprohodni, pa se vozačima ne savjetuje kretanje bez preke potrebe. Ukoliko se mora, onda treba koristiti puteve prvog prioriteta.
Putevi prvog prioriteta u Beogradu su očišćeni, a poteškoće ima u nekim prigradskim naseljima, rečeno je u Beograd putu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se u Novi Sad, gdje su, kao što ste čuli, ponovo divljali huligani posle rukometne utakmice Hrvatska-Mađarska. Zapaljena su tri automobila s hrvatskim registarskim tablicama, noć nakon što su napadnuti hrvatski navijači, koji su se posle utakmice svoje reprezentacije na Evropskom rukometnom prvenstvu u Novom Sadu vraćali kući. Riječki Novi List saznaje da jedan automobil pripada poznatom riječkom rukometnom funkcioneru Vladi Lipoviću, a da je vlasnik drugog bivši rukometni igrač Miro Kojičin. U hrvatskim medijima su se pojavile informacije da će se otkazati putovanja hrvatskih navijača na utakmicu u Beogradu, gdje će se u polufinalu hrvatski rukometaši sastati upravo s reprezentacijom Srbije. Potpredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac rekao je da savez neće organizovati nikakve odlaske na utakmice. On za Radio Slobodna Evropa kaže da nije na savezu da daje preporuke navijačima.
Srpska policija morala bi imati 50.000 žandarmerije da spreči neke stvari, isto kao i naša u Hrvatskoj. Oni se vrlo korektno ponašaju prema nama, prema našim igračima. Znači, što se nas tiče, to je sve besprekorno, od smještaja, osiguranja.
Kakvo je raspoloženje u hrvatskoj reprezentaciji? Kako reaguju igrači? Koliko ovo na njih utječe?
Kako gledate, mislim da na igrače ne utječe, jer oni se moraju usredotočiti na ono zbog čega su tu. Rukometni savez Srbije radi sve da se situacija normalizira i mi se nadamo da će utakmica proći u relativno normalnoj atmosferi.
Rekao je Gobac za Radio Slobodna Evropa. Inače, organizovani napad na hrvatske navijače dogodio se upravo u multietničkoj Vojvodini i Novom Sadu, gradu inače poznatom po tolerantnosti i otvorenosti. Predsjednik Srpske parlamentarne grupe prijateljstva sa Hrvatskom Janko Veselinović, koji je i žitelj Novog Sada, kaže da ovaj incident ne predstavlja pravu sliku Vojvodine.
I meni je bilo veoma drago da vidim u Novom Sadu ljude iz Hrvatske, neki koji su prvi put došli posle 20 godina, neki koji se nisu ni bili rodili, odnosno koji su se rodili u vreme rata, došli u Novi Sad i lepo se osjećali. Žao mi je što su ovako na kraju iznenađeni ovakvim jednom gestom. Sigurno bi trebalo mnogo, mnogo više raditi i naravno sankcionisati one koji s vremena na vreme pokušavaju da unesu nemir i strah i u ljude koji ovdje žive i oni koji dolaze u Vojvodinu. Atmosfera sigurno će neko vrijeme ostati pod tim utiskom, ali ne mislim da će to narušiti dobre međunacionalne odnose, već smatram da će možda samo mobilisati one ljude koji rade na tome da se ti dobri međunacionalni odnosi dalje grade.
Kaže Veselinović, a među 13 uhapšenih huligana su i pripadnici navijačkih grupa Delije i Firma, ali i desničarskog pokreta Obraza. Kod nekolicine je policija pronašla i vatreno oružje. Ustavni sud Srbije nedavno je odbacio zahtjev tužilaštva za zabranu ekstremnih navijačkih podgrupa, jer, kako je navedeno, one nisu pravna lica. Postupak za zabranu desničarske organizacije Obraz u toku je pred tim sudom, a do sada je jedino zabranjena neonacistička organizacija Nacionalni stroj. Ovo nije prvi put da ekstremni navijači i desničari svojim delovanjem naprave problem međudržavnih razmjera. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da posebno zabrinjava to što je napad bio dobro organizovan, ali se i pribojava da će sve to uticati na odnose dve države.
To govori da državni organi ne rade svoj posao kako treba. Mi iz nevladinih organizacija, posebno iz građanske Vojvodine, smo još pre 6-7 godina upozoravali na takvo ponašanje, na ekstremističke nacionalističke grupe koje izazivaju nasilje kad god im se ukaže za to prilika. Međutim, nije stigla adekvatan odgovor i reakcija nadležnih državnih organa, tako da te organizacije još nisu zabranjene. One su toliko jake da država jednostavno nema mehanizma da im se efikasno suprotstavi, to je očigledno. Ovo je jedno strahovito veliko upozorenje nadležnog organa, da je zadnji moment da se preduzmu odgovarajuće mere, kao ovakve stvari jako odmažu normalizaciju odnosa između dve države, ali i regionu u celini, tako da je jednostavno ružno to što se desilo i nanelo veliku štetu sigurno samoj Srbiji, ali i odnosima u regionu.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Novi neredi u Novom Sadu nakon utakmice Hrvatska-Mađarska, zapaljena 4 vozila, uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za organizovanje napada. Početkom februara biće postignut dogovor o predstavljanju Kosova, a kompromis će biti bolan za obe strane, navode prištinski mediji. Radna grupa srpske vlade i menadžment US Steela traže rješenje za opstanak te kompanije. Ruska opozicija dobila dozvolu moskovskih vlasti za šetnju i miting u strogom centru prestonice. Sneg otežava saobraćaj u gotovo celoj Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve dok tužiloštva za ratne zločine Zoran Rašković, koji je odbio program zaštite i koji pod punim imenom svedoči o zločinima formacije Šakali na Kosovu, jedinice kojoj je i sam pripadao, navodi u pismu sudu da mu pretnje i zastrašivanja nisu stigli od optuženih, već iz drugih mnogo moćnijih centara. Naveo je da mu je od visokog funkcionera policije koji je zadužen za njegovu zaštitu preneta poruka da su, citiramo, i Albanci vršili zločine, ali da oni svoje svedoke likvidiraju, tako da ni on ne treba da očekuje da ga iko tapše po ramenu, naveo je Rašković. A o tome da se stvari u ovoj zemlji u smislu suočavanja s ratnim zločinima i ukazivanjem na odgovorne za njih nisu bitno pomerile, za naš program svedoči i zaštićeni svedok Slobodan Stojanović, bivši komandir policijske stanice, koji je u program zaštite svedoka ušao 2009. da bi naprasno bio izbačen iz njega posle samo 4 mjeseca. Štitili su ga, pod navodnicima, kaže kolegi iz jedinice za zaštitu svedoka, koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO, Crvene baretke, svi su to pokorili ubice, koji su harali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska u jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima, gdje ne bi ni stoka živao. Ja sam otišao s moje maloletno dete, tad mi je sin bio 4-5 godine starosti. Šikanirali su dete da su ga trumirali njihovim dranjem i ovo, kako te nije sramota, ti si starešina. Ja sam samo govorio ono što sam vidio, znači ja nikog nisam mislio, nego sam rekao ono što sam vidio. Ja nisam kriv što sam bio prisutan na ta ratišta.
Vi ste rekli ranije, posle 4 mjeseca su vas izbacili. Odakle izbacili?
Iz programa. Ja čak i ne znam da li sam još u programu. Jer ništa nisam napismeno dobio.
A jeste dobili napismeno da su vas izbacili?
Ne.
A otkud znate onda su vas izbacili?
Pa zato što su djecam bio lociran u jednom stanu u Beogradu, došli, pokupili mene i suprugu i dovezli kuće od gdje živim. Znači to je bilo najvažno šikaniranje i obelodeljivanje svedoka što sam ja svedočio protiv ovih policajaca.
Rekao nam je Slobodan Stojanović, koji je bio u programu zaštite svedoka i zaštitnih građana. Saša Janković, Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da postoje ozbiljni prigovori na program zaštite svedoka.
Sasvim sigurno da ima prostora da se unapredi zaštita zaštićenih svedoka i njihov sveukupni položaj i da postoje problemi u funkcionisanju tog mehanizma. S jedne strane, niti je do kraja pravno uređena njihova pravna zaštita, dakle kada se primene sve one mere koje moraju da se primene, zamjene identiteta, prestanak radnog odnosa, preseljenje na drugo mjesto. Dakle, niz pravnih dokumenata nedostaje kako bi se izbjegla šteta po prava tih ljudi i njihovih porodica. I s druge strane, i faktički čini se da čini se već ima jako puno prigovora na rad jedinice zaštitu svjedoka. Ja sam vodio jedan postupak u kome se ispostavilo da je bilo problema u ostvarivanju nekih prava, pravo na naknadu, pravo na lečenje djece, zato što nisu imala odgovarajuće dokumenta, druga statusna prava. Ovo su stvari koje se zaista tiču delimično i nacionalne bezbednosti, delimično se tiču i zaštite života i bezbednosti tih ljudi. Ja nisam slobodan o tome da govorim u javnosti potpuno otvoreno, ali problemi postoje. Zaštite građana jeste u mogućnosti da pomogne tim ljudima, ali ne na način da otkloni sve probleme. Sve problemi moraju biti otklonjeni promjenom ponašanja i promjenom rada onih organa koji pružaju zaštitu i koji prave pravni okvir za tu zaštitu.
Rekao je zaštitnik građana Saša Janković, a sociološkinja Janja Beč-Neumann za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da simetrija moći u Srbiji je još uvijek na strani onih koji imaju moć da prikrivaju zločine, a koji se na sreću više ne mogu prikriti.
Delovi državnih struktura učestvuju u tome što se zove strategija poricanja. Znači ja ne kažem svi ljudi, ima časnih ljudi, ima profesionalaca, ima marginaliziranih, ima otpuštenih i tako dalje, o tome uvek treba voditi računa. Pitanje koji je odnos snaga. To ja mislim da je simetrija moći na strani onih koji još uvek imaju moć da mogu to da prikrivaju, ono što se stvarno na sreću više ne može prikriti. A to je jedan od dokaza više da poricanje ratnih zločina zločina genocida pod definiciji jeste strategija države. Tako da sada u suštini deo tih državnih službenika u policiji ili gde god, u stvari in vivo, što bi se reklo, radi na pokušaju zateškivanja, zastrašivanja, a sve proističe iz jedne na antropološkom nivou duboke kulture laži, prevare i straha, odnosno zastrašivanja koja jeste vrlo efikasna bilo gde.
Ocenila je sociološkinja Janja Beč-Neumann, a u nastavku i dalje govorimo o prevazilaženju prošlosti. George Hamilton, predsjednik Instituta za održive zajednice koji sprovodi program USAID-a, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je potrebno vreme da stanovnici Srbije i Kosova prevaziđu nasljeđe 90-ih i da u tome bitnu ulogu imaju nevladine organizacije.
Verujem da mogu i da je to dokazano na mnogim drugim konfliktnim mestima u svetu. Mislim da su ljudi na Balkanu umorni od konflikata i da su vrlo frustrirani sporim ekonomskim razvojem. Tu je šansa organizacija građanskog društva koje u ime različitih etničkih grupa na Balkanu mogu da međusobno sarađuju po pitanjima koja su bitna za stvarni život svih građana kako bi sve konflikte ostavili za sobom. Ono što sigurno svi žele je dobar posao, zdravo i čisto okruženje, prilika da mogu da kontrolišu svoj život.
Kako sami građani u Srbiji na Kosovu mogu da utiču na rešavanje problema sa nasljeđem 90-ih?
Građani i organizacije građanskog društva treba sami da se trude da poboljšaju kvalitet svojih života na svaki način, jer ljudi su zauzeti svojim brzim životima, poslovima, porodicom, svi žele isto, dobar posao, zdravo okruženje, sigurnost za svoju decu i treba im pomoći da krenu dalje, da prevaziđu. Instituta za održive zajednice koji sprovodi program USAID-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Ujedinjene nacije saopštile su da su milicije u Libiji van kontrole i da u tajnim zatvorskim centrima drže nekoliko hiljada ljudi. Dodaje se i da slaba prelazna vlada ima teškoće da uspostavi autoritet. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju, Jan Martin, plaši se zato da bi u zemlji moglo doći do nove eskalacije nasilja, priredila Biljana Jovićević.
Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju, Jan Martin, saopštio je Savjetu bezbjednosti da su milicije u toj zemlji van kontrole i da u tajnim zatvorskim centrima drže nekoliko hiljada ljudi, dok slaba prijelazna vlada pokušava da se izbori za autoritet, a sukobi između naoruženih građana i bivših revolucionara u Tripoliju, Bani Validu, Bengaziju dodatno ukazuju na problem sa oruženim grupama i ostacima bivšeg režima. Bivši režim možda jeste srušen, ali neprijatna realnost je da libijski narod nastavlja da živi sa duboko ukorijenjenim nasljeđem, slabim ili najčešće nikakvim državnim institucijama. Sve spojeno sa nedostatkom političkih partija i organizacija civilnog društva, što dodatno usložnjava tešku tranziciju u zemlji. Martin je u obraćanju Savjetu bezbjednosti rekao da o tim sukobima između naoružanih mještana Bani Valida i revolucionarnih snaga se pogrešno izvještavalo, kao da pro-Gaddafijeve snage preuzimaju kontrolu nad gradom. Novi mediji u Libiji još uvijek su daleko od toga da budu pouzdani izvori koji će obezbijediti korektne informacije, a javnost i civilno društvo tek počinju da se organizuju, što bi moglo olakšati dalje konsultacije. Martin je rekao i da su preduzeti određeni koraci ka demobilizaciji nekadašnjih boraca. Vlada, kako procjenjuje, pokušava da uspostavi legitimitet, ali naoružanje je svuda dostupno, a razne oružane brigade nemaju jasne linije komande i kontrole. Sa druge strane, prema riječima visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay, oko 60 zatvorskih centara nalazi se oko 8.500 pristalica svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija i postoje izvještaj o mučenjima tih ljudi. Nedostatak kontrole nad zatvorima od strane centralnih vlasti kreira okolinu pogodnu za torturu i zlostavljanje. Moje osoblje je primilo alarmirajuće izvještaje da se ovo dešava i u zatvorima koje su oni posjetili. Pillay je od vlasti zatražila da preuzme kontrolu nad ovim neformalnim centrima, izvrši reviziju slučajeva i da pitanje zatvorenika riješi u pravnom okviru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, a u nastavku govorimo o problemu u kome se našla železara US Steel. Kao što ste čuli, od jutros traje sastanak radne grupe vlade Srbije i menadžmenta te kompanije, na kome se razmatraju modeli održanja US Steela. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da još postoje šanse da opstane proizvodnja čelika u Smederevu, jer trenutno raste cena tog proizvoda na svetskom tržištu, ali da bi u slučaju da US Steel odustane od posla, najlošije rešenje bilo da vlada Srbije otkupi Smederevsku železaru, što se, podsjetimo, pominjalo kao jedna od mogućih opcija.
To bi bilo ubitačno i bilo bi suprotno logici. Svakako, da li na tržištu može opstati naša željezara, to bolje zna US Steel nego mi. Pa pričati o tome da bilo kakvu cijenu mi platimo, pa da mi pokušamo se održati na tržištu kao vrlo mali proizvođač, je prosto nerealno. Čak ako bi do toga došlo da ova željezara neće imati više mjesta na tržištu, bolje bi bilo sačekati pa onda u stečaju preuzeti je bez plaćanja, nego što je prilično sad loše što mi najavljujemo mogućnost da dajemo nekakve novce za otkup željezara.
Ekonomista Milan Kovačević. Kao što ste čuli, jak sneg paralisao je mnoge delove Srbije i zavejao mnoge putne pravce. Kakva je situacija u Valjevu, slušamo od Milene Kuzmanović.
Najteža situacija je prema Divčibarama, kaže Veran Jovanović iz Automoto Saveza Srbije i naglašava da je put preko Kaone do ovog planinskog turističkog centra još uvek neprohodan.
Gore je praktično haotična situacija. Kod Kraljevog stola bukvalno smetovi su visoki, vozilo za čišćenje kad prođe, nakon 5 minuta kao da nije prošlo, a jako teško je i preko Debelog brda, gde na nekoliko mesta također vetar stvara izuzetno velike nanose i gotovo kao da se ne čisti.
Pitali smo i Valjevce da li su zadovoljni zimskim održavanjem ulica i trgova u gradu.
A ovo što vidim, mislim da je trebalo očistiti. Ne mogu da shvatim da nemaju ove mašine da mogu ovo da... Nije ovo veliki sneg, nije ovo ništa problematično.
Sasvim solidno, može da shoda, rekla sam.
U ribarskim čizmama?
To da. Ne, ovako ovim kineskim.
Jel propuštaju vodu?
Pa ne, još uvijek ne, jer su nove.
A vi očigledno volite sneg.
Apsolutno, da, obožao, stvarno. Da se ne gušimo više.
Pa nije loše, ali u svakom slučaju moglo bi i trebalo daleko bolje. Kako zbog, pre svega, naših sugrađana pešaka, tako i zbog vozila.
Nismo zadovoljni, vidite sami, mislim da je sneg iznenadio te službe koje to trebaju da rade, znači, ali verovatno da li nisu bili spremni ili ne rade, to je već što kaže pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
A u Kuršumlijskoj opštini u toku je pokušaj da se teškom mehanizacijom probije put kroz snežne nanose do ugrožene trudnice koja u 9. mesecu trudnoće, izveštava Miloš Ivanović.
Usled obilnih snežnih padavina većina planinskih sela na teritoriji opštine Kuršumlije su zavejana i odsečena od sveta. Najteža situacija u Kuršumlijskom selu Sagonjevo, iz koga ne može da se do ovdašnjeg doma zdravlja preveze trudnica Ivana Mladenović koja je u 9. mesecu trudnoće. Zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević kaže da je opština angažovala tešku mehanizaciju koja pokušava da raščisti put do ugrožene trudnice.
Mene pozvao jutros njen muž, zamolio me da na bilo koji način pokušamo da rešimo taj problem. Pa mi smo poslali ekipu koja treba da raščisti taj deo puta. Situacija je kritična, ima smetova i do 2 metara, mada sneg i dalje pada intenzivno. Ne znamo kako, da li će i moći da se raščisti put do kuće i do te trudnice.
Selo u kome živi trudnica koja na osnovu mišljenja lekara može da se porodi svakog trenutka, udaljeno od Kuršumlije oko 20 km. Suprug ugrožene trudnice Dragan Mladenović u izjavi za naš radio kazao:
ne postoji mogućnost da se dođe do grada. Supruga je terminalni ovaj kraj ovog meseca da se porodi, znači u svakom trenutku može da dobije bolove, a mi odavde ne može da krenemo ni sa čim. Ja imam terensko vozilo, pozajmio sam od komšije, ali ne može da se krene uopšte iz mesta jer je sneg od 80 cm do metra.
Putarima koji pokušavaju da dođu do ugrožene trudnice posao otežavaju nameti koji dostižu visinu i do 2 metara. Zamjenik predsjednika Kuršumlijske opštine Dejan Milošević ističe da će lokalna samouprava pokušati na sve načine da dopre do zavejane kuće Mladenovića u selu Sagonjevo.
Ako bude bilo potrebno, možda i da izađe ginekolog do gore i ekipe doma zdravlja pa da se porodi na licu mesta.
Dok ovo javljamo, teška mehanizacija koju je angažovala opština Kuršumlija pokušava da se probije do ugrožene trudnice. Inače, sneg u kuršumlijskom kraju pada već više od 24 sata i snežni pokrivač je u višim predelima dostigao visinu i do jednog metra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na samom kraju, informacija koju smo upravo primili, predsjednik Srbije Boris Tadić osudio je huliganske napade na hrvatske navijače i izrazio žaljenje zbog incidenata u kojima su neki od njih povređeni. Vreme do kraja dana oblačno sa snegom koji će postepeno slabiti, najviša temperatura oko nule. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.